Λοιπόν, πριν πάμε στην κυρία Γιαννακοπούλου για ένα δύο τελευταία ερωτήματα, έχουμε μία ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Έχουμε απάντηση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, της κυρίας Αδηλίνη, σε όσα είπε χθες στο Κοινοβούλιο ο κύριος Σοκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, για το θέμα του θανάτου του Βασίλη Καλογύρου, του γιου της εισαγγελέως Λαρίσης. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την Άννα Κανδύλη. Άννα, καλημέρα.
Καλημέρα Νίκο, καλημέρα και στους ακροατές μας. Ναι, ξεκινάμε από αυτήν την εντολή που έδωσε η κυρία Αδηλίνη για κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας θα διερευνηθούν τα αίτια θανάτου του Βασίλη Καλογύρου, με την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να ζητά από τον κευθύνοντα την εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας να εξετάσει στο πλαίσιο αυτής της έρευνας τη μητέρα του 39χρονου, την εισαγγελέα εφετών Σοφία Αποστολάκη, καθώς όπως αναφέρει στην παραγγελία της, έχει διατυπώσει δημόσια υπόνοιες για κλιματική ενέργεια σε βάρος του γιού της. Θυμόμαστε την ανάρτηση που έκανε πρόσφατα η κυρία Αποστολάκη για το κακό αφεντικό, όπως επίσης να εξεταστούν και άλλα μέλη της οικογένειάς του, ο πατέρας του δηλαδή και ο θείος του. Αυτή ήταν η μία παραγγελία.
Και ο θείος του που χτες τον επικίδιό του άφησε επίσης υπενιγμός για εγκληματική ενέργεια και το συσχέτισε με τα Τέμπη.
Ακριβώς. Και έχουμε και άλλη μία παραγγελία της, μάλλον διευκρινήσεις θα έλεγα, από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, σχετικά με τα όσα της αποδίδονται, ότι έσπευσε να μην συσχετίσει το θάνατο του 39χρονου γιού της εισαγγελέως με τα καθήκοντά της. Όπως αναφέρει σε αυτή την ανακοίνωση η κυρία Αδηλίνη, βασικά αυτό της το είχε ζητήσει και είχε κάνει δήλωση, της το είχε ζητήσει η ίδια η κυρία Σοφία Αποστολάκη, η οποία επίσης είχε διαμαρτυρηθεί και στην Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδας, η οποία έβγαλε σχετική ανακοίνωση πριν λίγο καιρό να μην γίνεται συσχέτιση της εξαφάνισης τότε του γιου της εισαγγελέως με την υπόθεση των, με την υπόθεση των Τεμπών, ενώ σε αυτή την ανακοίνωση η κυρία Αδηλίνη αναφέρει και, και αυτό που είπε πριν λίγες μέρες ο κύριος Τσούκαλης, που είναι ερευνητής της οικογένειας περί μη συσχέτισης του θανάτου και των καθηκόντων της κυρίας Αποστολάκη.
Ευχαριστούμε, Άννα Κανδύλη. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Πάμε τώρα πίσω για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα στην συνέντευξή μας με τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου, την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Κάτια,
ναι, να τη ρωτήσω. Βεβαίως, θέλω να τη ρωτήσω για τη δημοσκοπήση στην κυρία Γιαννακοπούλου, γιατί χτες είδαμε την ΑΛΚΟ στο 13% το ΠΑΣΟΚ. Μαθαίνω ότι το ίδιο, ίσως και λίγο μικρότερο, θα είναι και σήμερα στη Μέτρο Ανάλυσης, κυρία Γιαννακοπούλου. Έχετε μία δημοσκοπική πτώση τους τελευταίους μήνες. Από εκεί που ήσασταν στο 17-18 με ανωδικές τάσεις μετά την εκλογή Ανδρουλάκη, τώρα το ποσοστό σας μαζεύεται αρκετά. Και θέλω να το σχολιάσετε, θέλω ένα σχόλιο. Πού οφείλεται αυτή η πτώση σας?
Κοιτάξτε, κύριε Μακρύ, θα είναι ψέμα να σας πω ότι δεν μας προβληματίζει όλη αυτή η εικόνα. Βεβαίως και ασφαλώς μας προβληματίζει. Αλλά ξέρετε, όταν εμπεδώνεται ένα γενικότερο, ένα συνολικότερο κλίμα καχυποψίας και αμφισβήτησης των θεσμών, όταν υπάρχει κρίση, γενικότερη κρίση εμπιστοσύνης, ξέρετε, είναι ψευδαίσθηση να θεωρούμε ότι όλη αυτή την κρίση τελικά θα την εισπράξει αποκλειστικά και μόνο η κυβέρνηση.
Εντάξει, αλλά είστε αξιωματική αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση είναι σε καθοδική τροχιά. Θεωρητικά, εσείς θα έπρεπε, αν όντως αποτελείτε εναλλακτική, όπως λέτε, για την κυβέρνηση, εσείς θα έπρεπε να το πιστώνεστε. Ο κόσμος να έχει εμπιστοσύνη σε εσάς και να θέλει να διώξει την κυβέρνηση. Δεν συμβαίνει αυτό.
Αυτό το οποίο σας λέω και προσπαθώντας πραγματικά προβληματισμένο να καταλάβω και να καταλάβουμε όλοι τι ακριβώς συμβαίνει μέσα σε ένα περιβάλλον πραγματικά πάρα πολύ ρευστό. Είναι ότι σας λέω ότι μέσα σε αυτό το κλίμακα της υποψίας και αμφισβήτησης των θεσμών είναι ψευδαίσθηση να θεωρούμε ότι ακουμπάει ή επηρεάζει μόνο την κυβέρνηση. Ακουμπάει τους θεσμούς, ακουμπάει τη δικαιοσύνη, που και σε αυτήν, όπως είδατε, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κλίμακα υποψίας. Ακουμπάει τα κόμματα, τα σε εισαγωγικά συστημικά κόμματα, τα κόμματα τα οποία έχουν κυβερνήσει, και βλέπετε ότι ναι, ακουμπάει και την κυβέρνηση, ακουμπάει όμως και το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο λέμε και επιμένουμε ότι πρέπει να ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι. Γι' αυτό επιμένουμε θεσμικά, δημοκρατικά, ως ΠΑΣΟΚ, και λέμε πώς ακριβώς και καταθέτουμε την πρότασή μας, πώς πρέπει να λειτουργεί σε αυτές τις συνθήκες, πώς πρέπει να υπάρξει εμπέδωση και στήριξη των θεσμών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο συνολικά λέμε. Και όπως σας είπα και στην αρχή της συζήτησής μας, όλο αυτό εντάσσεται και δεν μπορούμε να το αποκόψουμε και από ένα ευρύτερο παγκόσμιο κλίμα το οποίο υπάρχει και στο οποίο υπάρχει μια ευρύτερη αμφισβήτηση και μια ενδυνάμωση ακραίων δυνάμεων. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι πρέπει όλους μας να μας προβληματίσει και είναι κάτι το οποίο πρέπει νομίζω να μας ταρακουνήσει. Από την άλλη, εγώ θα επιμείνω ως ΠΑΣΟΚ ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες κανείς δεν μπορεί να θριαμβολογεί, ούτε μπορεί κανείς να μιλάει για το, ξέρετε, το πώς τελικά η απέτηση που υπάρχει από την κοινωνία αλλά και από όλους μας για να διερευνηθεί η αλήθεια και να αποδοθούν οι ευθύνες κατά πόσο αυτό μας ενδιαφέρει να αποτυπωθεί και δημοσκοπικά. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εμένα ως Νάντια Γιαννακοπούλου ποσός με ενδιαφέρει. Το μείζον θέμα και για το ΠΑΣΟΚ και για όλους μας είναι να διερευνηθεί η αλήθεια. Όχι το αν αυτό το πράγμα θα αποκομίσει, θα αποδώσει καρπούς δημοσκοπικούς ή οτιδήποτε άλλο.
Ευχαριστούμε θέρμα, κυρία Γιαννακοπούλου.
Θεσμικά, και αυτή πρέπει να είναι κουβέντα τώρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Ευχαριστούμε.
Πώς θα λάμψει η αλήθεια.
Καλημέρα, κυρία Γιαννακοπούλου. Ευχαριστώ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με την Κάτια Μακρή και τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και συνάδελφο δημοσιογράφο, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Κύριε Λοβέρδε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Γιάννη, ακούμε πολύ χαρά ότι ενδέχεται να είσαι πρόεδρος της Επιτροπής της Πονανακριτικής. Ισχύει?
Αποκλείεται.
Γιατί
αποκλείεται? Δεν είμαι δικηγόρος, δεν είμαι νομικός. Χρειάζεται ένα έμπειρο νομικό. Το λες, Αντώνη μου, γιατί ξέρω ότι αυτό τον καιρό όλοι ψάχνονται ποιοι θα μετάσχουν στην Πονανακριτική.
Δεν είσαι διατεθειμένος, λοιπόν.
Ναι. Δεν είμαι νομικός, γι' αυτό και δεν μετείχα και στις εκτροπές επιτροπές.
Μάλιστα. Δεν είναι δηλαδή μια προθυμία, επειδή ο Πρωθυπουργός άδειασε τα μέλη της εξεταστικής, οπότε τώρα κανείς δεν θέλει να μπει στην Πονανακριτική.
Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις μεταξύ των συναδέλφων βουλευτών, αλλά νομίζω ότι θα βρεθούν και θα είναι και άξιοι και η Προανακριτική Επιτροπή θα λειτουργήσει άψογα προς όφελος της αλήθειας, γιατί αυτό πρέπει να γίνει. Πρέπει να μάθουμε όλη την αλήθεια, να χυθεί άπλετο φως, να υπάρξει δικαιοσύνη για να κλείσει αυτό το μεγάλο τραύμα που έχει πλήξει ολόκληρη την ελληνική κοινωνία μετά την εθνική.
Έπρεπε να μεσολαβήσουν τα συλλαλητήρια με χιλιάδες κόσμου σε όλη την Ελλάδα για να πάρει αυτή την καθαρή θέση η Νέα Δημοκρατία.
Νομίζω ότι αυτή τη θέση την είχε πάντα. Απλώς δεν τη συζητούσαμε γιατί περιμέναμε τα αποτελέσματα της δικαιοσύνης.
Καλά, στην εξεταστική δεν την είχε, κύριε Λοβέρδο, το οποίο το παραδέχτηκε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
Δεν εκλήθη ο κύριος Τριαντόπουλος ούτε ως μάρτυρας.
Δεν την είχε αυτή την καθαρή θέση που περιγράφεται.
Ομολογώ ότι δεν λειτουργήσε όσο θα έπρεπε καλά η εξεταστική, αλλά μην την αδικούμε κιόλας. Ξέρετε, η εξεταστική επιτροπή, εγώ είχα πει και το είχα πει και τότε, ότι καλό είναι να κληθούν άπαντες. Αφού έτσι κι αλλιώς βγαίνουν στα κανάλια και τα λένε. Γιατί να μην κληθούν στην εξεταστική επιτροπή? Η εξεταστική όμως λειτουργήσε όχι για τα Τέμπη. Η εξεταστική είχε γίνει για την κατάσταση του δρόμου τα 30 τελευταία χρόνια. Με αποτέλεσμα να έχουν περάσει δύο ημερομηνίες που θα έπρεπε να έχει τελειώσει τις εργασίες και να έχει παραταθεί δύο φορές. Γι' αυτό έγινε. Έγινε λάθος, κατά τη γνώμη μου, συμφωνώ, δεν ήταν η καλύτερη στιγμή της, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, αλλά δεν ήταν ότι πήγε να συγκαλύψει κάτι. Ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, κυρία Μακρύ και κύριε Δελατόλα, εμένα προσωπικά με ξέρετε 40 χρόνια. Ξέρετε ότι 35 χρόνια δημοσιογράφος ήμουνα πάντα, δεν ξέρω αν ήμουνα από τους καλύτερους, ήμουνα πάντως από τους ειδικάμενους. Δεν θα έμπαινα στην πολιτική για να συγκαλύπτω εγκλήματα ή παραβάσεις ή παρανομίες. Με προσβάλλει το γεγονός ότι λέει ότι αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει εικόνα συγκάλυψη την οποία καλλιεργείται συστηματικά από ορισμένους.
Κύριε Λοβέρδο, δεν είναι προσωπικό. Δεν είναι προσωπικό το θέμα, αλλά βλέπετε.
Προσωπικό είναι για τον Μητσοτάκη και στους άλλους 150.
Εντάξει, βλέπετε, συλλογικό νομίζω είναι για μια ολόκληρη κυβέρνηση αυτή τη στιγμή και τους βουλευτές της.
Αλλά ο Μητσοτάκης είναι προσβλητικό για τον
Αλλά το 43% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας θεωρούν ότι έχει γίνει συγκάλυψη. Δεν μιλώ για το 70% του συνόλου της κοινωνίας. Άρα ούτε τους ψηφοφόρους σας δεν έχετε πείσει ότι δεν έγινε.
Ομολογώ, κύριε Μακρύ, ότι έχετε δίκιο ότι πράγματι συνέβη αυτό, γιατί πράγματι και εμείς κάναμε κάποια λάθη. Αλλά κάναμε λάθη διαχειριστικά και επικοινωνιακά. Δεν ήταν λάθη επί της ουσίας. Δεν ήταν λάθη ότι πήγαμε να συγκαλύψουμε κάτι. Αυτό προσπαθώ να το εξηγήσω τόσο καιρό σε όλους και ιδιαίτερα στους λογικούς ανθρώπους, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί λογικοί άνθρωποι. Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι οι δημοσκοπήσεις που βγήκαν χτες έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί δείχνουν πως σκέπτεται σοφά ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός δεν είναι ακραίος λαός.
Πάντως το 43% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας λέει ότι υπάρχουν υπόνοιες συγκάλυψης.
Πράγματι. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να το αλλάξουμε αυτό. Πρέπει να αλλάξουμε αυτό και αυτό θα γίνει με την απονομή της δικαιοσύνης. Η απονομή της δικαιοσύνης θα γίνει πρωτίστως από την τακτική δικαιοσύνη, από τον εφέτη ανακριτή που θα φέρει και από το τακτικό δικαστήριο που θα δικάσει την υπόθεση. Και από την προανακριτική, η οποία σας βεβαιώ ότι σήμερα θα κάνει με άψογα το καθήκον της όπως πρέπει για να λάμψει η αλήθεια και να υπάρξει φως και να υπάρξει κάθαρση. Να κλείσει πια αυτή η φοβερή πληγή που άνοιξε πριν από 2 χρόνια μετά από την εθνική τραγωδία και να αναπαυθούν οι ψυχές και των θυμάτων αλλά και των συγγενών τους οι οποίοι πραγματικά υποφέρουν και στους οποίους μπροστά βρισκόμαστε με δέος και σεβασμό.
Ωραία τα λέτε, αλλά πότε η αντιπολίτευση, κυρίως γιατί και ο ρόλος της είναι τέτοιος που ασκώντας κριτική περνάει τα όρια πολλές φορές, αλλά και η κυβέρνηση πότε με τα πορίσματα που περιμένει, πότε με τα βίντεο αν είναι αληθινά, πότε με μια απόφαση που ακόμα δεν έχει βγει στη δικαιοσύνη, όλοι δίνουν την αφορμή να υπάρχει αυτή η κρίση εμπιστοσύνης και αγαπητέ Γιάννη, αυτό αποτυπώνεται. Πέρα από αυτά που είπαν οι αγαπητοί φίλοι εδώ, αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι Θεός να τα κάνει σε έναν βαθμό, αλλά τέλος πάντων δεν είναι ώρα. Αντισυστημικά κόμματα να έχουν ένα ποσοστό όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές. Που σημαίνει ότι στην πορεία θα έχετε ζητήματα σε ό,τι αφορά την αυτοδυναμία.
Αυτό που λες, Λόρμα, έχεις δίκιο. Πράγματι έτσι διαμορφώνεται αυτή η κατάσταση σήμερα. Αλλά είναι η συγκεκριμένη στιγμή. Είναι μια στιγμή οδύνης, οργής. Επηρεασμού της κοινή γνώμη από άλλες καταστάσεις, εκτιμώ ότι όταν λάμψει η αλήθεια και όταν αποδοθεί η δικαιοσύνη, αυτό το κλίμα θα αλλάξει και θα επικρατήσει και πάλι ο ορθολογισμός. Αυτό εκτιμώ. Και εμείς πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση. Λυπάμαι όμως που θα σου πω ότι αισθάθηκα πάρα πολύ άσχημα, αυτό που έγινε προχθές με τον κύριο Φάμελο. Έτυχε να είμαι από τους λίγους βουλευτές που ήταν μέσα στην αίθουσα του Κοινοβουλίου όταν πήρε το λόγο ο κύριος Φάμελος και όταν άκουσα αυτά που είπε δαγκώθηκα, λέω μα είναι δυνατόν αρχηγός κόμματος που θα μπορούσε να είναι και αρχηγός της σωματικής αντιπολίτευσης ενός κόμματος που έχει κυβερνήσει να κατηγορεί τον Πρωθυπουργό με βαρύς υπαινιγμούς ότι δήθεν κρύβεται πίσω από το θάνατο ενός ανθρώπου αναδόκητο θάνατο ενός ανθρώπου στο Σωτήρ Ναβό. Είναι δυνατόν να λέει τέτοια πράγματα ότι υπήρξε, να αφήνει υπονοούμενο ότι μπορεί να υπήρξε συνωμοσία της κυβέρνησης για να πεθάνει ένας άνθρωπος. Αυτά είναι αδιανόητα, δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ.
Προσωπικά δεν θα διαφωνήσω σε αυτό που λέτε. Αλλά κύριε Λοβέρδο, είναι κατανοητό αυτό που λέτε. Από την άλλη όμως, η ταχύτητα φωτός με την οποία πια θεωρίες σαν κι αυτή περνάνε από το διαδίκτυο, ακόμα και στο κοινοβούλιο και διατρέχουν την ελληνική κοινωνία, δείχνει ότι έχει χαθεί οριζόντια εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στη δικαιοσύνη και στους ιατροδικαστές και παντού. Εκεί η δικιά σας ευθύνη είναι μόνο επικοινωνιακή, γιατί λέτε επικοινωνιακά δεν το διαχειριστήκαμε καλά.
Όχι βέβαια, διαχρονικά έχουν γίνει λάθη. Εμείς και οι τέσσερις είμαστε πολλά χρόνια δημοσιογράφοι και παρακολουθούμε την πολιτική πάρα πολλά χρόνια. Ξέρουμε ότι αυτά έχουν γίνει πάρα πολλές φορές. Από χρόνια τώρα, δεκαετίες λέμε ότι υπάρχει μείωση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς, στο σύστημα, στη δικαιοσύνη. Τα λέμε όλα αυτά.
Εσείς κυβερνάτε τα τελευταία έξι, βέβαια, έτσι. Δεν είναι πια μικρή ευθύνη σας, ούτε περιορισμένη.
Όχι. Εγώ δεν απορρίπτω τις ευθύνες. Δεν έχουμε μάθει αυτά τα λόγια. Έχουμε και εμείς ευθύνες, έχουμε και εμείς συμμετοχή στα λάθη. Αλλά τώρα, αντί να καθίσουμε όλοι μαζί και να δούμε πώς θα προστατέψουμε τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη, τους θεσμούς, γιατί χωρίς τους θεσμούς η χώρα θα γίνει μια αναρχία. Θέλουμε να γυρίσουμε πίσω στην εποχή της πάνω και της κάτω πλατείας, εκεί που κοντέσαμε να φτάσουμε να πέσουμε στα βράχια. Δεν πρέπει να γυρίσουμε σε αυτό. Αντίθετα, πρέπει να ενισχύσουμε τους θεσμούς, να προστατεύσουμε τη δημοκρατία και εν τέλει να προστατεύσουμε την ίδια την πατρίδα μας και τον ελληνικό λαό. Γιατί χωρίς δημοκρατία οδηγούμαστε σε αναρχία και σε δικτατορία. Χωρίς δικαιοσύνη οδηγούμαστε, χωρίς τακτικά δικαστήρια οδηγούμαστε σε λαϊκά δικαστήρια και σε έκτακτα στρατοδικεία που στο παρελθόν θα έχει πληρώσει πολύ ακριβά ο ελληνισμός και η Ελλάδα. Αυτή είναι η δική μου προσπάθεια, να αγωνιστούμε για μια καλύτερη Ελλάδα, για ένα μεγαλύτερο σεβασμό προς τους θεσμούς, αλλά και με γνώμονα πάντα το συμφέρον της πατρίδας.
Να ρωτήσω κάτι στο οποίο δεν ξέρω αν μπορείτε να απαντήσετε, γιατί έχει έναν υποθετικό χαρακτήρα. Πιστεύετε ότι αν υπήρχε απέναντι στη Νέα Δημοκρατία σήμερα ένα κόμμα και ένα πρόσωπο που να θεωρούνται επαρκής εναλλακτική πρόταση, επαρκής εναλλακτική λύση, η Νέα Δημοκρατία θα ήταν σε χειρότερη θέση από αυτή που βρίσκεται σήμερα? Δηλαδή, πιστεύετε ότι η πρωτιά η δημοσκοπική, με αυτά τα περιορισμένα πλέον ποσοστά που είναι μακριά από το 41% των τελευταίων εθνικών εκλογών, θα υπήρχε αν η αντιπολίτευση είχε να παρουσιάσει μια πιο ολοκληρωμένη και ελκυστική πρόταση?
Ενδεχομένως δεν το ξέρω, διότι είναι πολύ πιθανό, υποθετικό, όπως πολύ σωστά είπατε κύριε Χατζηκολάου. Εσείς άλλωστε είστε από τους πιο έμπειρους και από τους πιο σοβαρούς, αν όχι πιο σοβαρούς δημοσιογράφους των τελευταίων 40 ετών, και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε δει καταστάσεις πολύ ανατρεπτικές την τελευταία ειδικά 20 ετία. Σε κάθε όμως περίπτωση η εκτίμησή μου είναι, και δεν το λέω τώρα επειδή ανήκω στη Νέα Δημοκρατία, αλλά γιατί αυτό πιστεύω πραγματικά, είναι η προσωπικότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη τόσο καθοριστική που δεν νομίζω ότι υπό τις παρούσες συνθήκες θα μπορούσε να βγει μια άλλη προσωπικότητα που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τα ίσια. Ο Μητσοτάκης, παρά τα όποια λάθη έχει κάνει και τα έχει παραδεχτεί και ο ίδιος, γιατί άνθρωπος είναι και λάθη κάνει, είναι αυτή τη στιγμή η πιο σημαντική πολιτική φυσιογνωμία που υπάρχει στο πολιτικό στερέωμα. Συνεπώς, αντίπαλος του Μητσοτάκη στο ορατό μέλλον δεν πρόκειται να βγει. Τώρα, να σας πω, μετά από χρόνια δεν ξέρω. Άλλωστε, όλοι, όπως ξέρετε, εφήμεροι είμαστε. Σήμερα δεν είμαστε. Αύριο δεν είμαστε. Αλλά ο Μητσοτάκης έχει μια καθοριστική ηγετική προσωπικότητα και έχει ένα όραμα για την Ελλάδα. Και αυτό θα το ξεδιπλώσει. Όταν ολοκληρωθεί η κάθαρση της τραγωδίας των Ντεμπών, νομίζω ότι θα μπούμε σε μια φάση. Με δεδομένα βέβαια που δεν εξαρτώνται από εμάς μετά τη διεθνή αναταραχή που υπάρχει ούτως άλλως, αλλά νομίζω ότι είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να οδηγήσει με ασφάλεια το καράβι της Ελλάδος.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Καλημέρα κύριε Βουλευτά.
Ευχαριστούμε.
Εμείς έχουμε ραντεβού απόψε 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Και την Κυριακή με πολύ δυνατή Real News στα περίπτερα. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.